og indbyde mig til at prædike, holde bibeltimer her ved bibelkursus i år. Det er efterhånden noget tid siden, jeg har været i Krusbjerg sidst. Jeg kunne regne ud, at det er 8 år siden, der holdt jeg en række bibeltimer her også. Og det er jo fornemt så at blive inviteret igen. Så tak for det. Denne gang skal det handle om Paulus' brev til Galaterne. Og jeg er blevet inspireret af et af de her smarte, moderne management-udtryk, som findes. Dem kender man jo mange af, hvis man er i erhvervslivet og er blevet idømt kursus eller et eller andet i den stil. Så kommer de med sådan nogle smarte udtryk, de der konsulenter, som står til 1.500 kroner i timen og siger almindeligheder, mens de peger på en PowerPoint. Det er sådan typisk. Jeg har været der nogle gange, ja, også. Og mange af de udtryk er rent udsagt forfærdelige, men et af dem er jeg faldet over, og det er det, der hedder genbesøg. Det er blevet meget moderne, at man genbesøger steder, man har været før, også sådan i overført betydning. Og der kan man jo godt sige, som kristen, det har vi så opfundet længe, fordi det har vi gjort hele tiden. Vi bestiller stort set ikke andet end at genbesøge det, som vi har læst og hørt så mange gange før. Og alligevel så blev det ordet genbesøg, som... Undskyld. Det er bare i orden. Ja. Ja. Kan jeg stadigvæk høres? Det er godt. Det er godt. Jeg er i hvert fald taknemmelig for den der. De fleste andre steder, der skal man have sådan en modbydelig headset på, som... krasser alle vejen. Så det er dejligt med den mikrofon her. Men når det gælder Galaterbrevet, så synes jeg, det er noget, som man bør genbesøge. Og genbesøge temmelig ofte. Og jeg kunne godt mærke, da jeg sad og skulle forberede det her, at det var et godt stykke tid siden, jeg havde besøgt Galaterbrevet sidst. Hvor er der dog mange ting, der går op for en, når man læser Galaterbrevet? Nå ja, det er sådan, det er. Vi har jo vores kristne grundsandheder, som vi har inde på Luthersk Missions hjemmeside, der kan man læse om værdigrundlaget, og det er jo Bibelens budskab, som det er. Men hvad er det dog nemt, at om ikke glemme det budskab, så i hvert fald, at det kommer i baggrunden for en. Så er det godt at genbesøge. Og finde tilbage til, hvad var det lige, det handlede om? Fordi det er med Bibelens budskab, at det er så meget på tværs af vores normale tankegang, så vi har svært ved at fastholde det. Og Hebræerbrevets forfatter skriver der også, derfor må vi så meget mere lægge os det på sinde, så vi ikke skal glide bort fra det. For det er desværre, hvad der kan ske. Og i Galaterbrevet, der møder vi alle disse kristne grundsandheder. Det var et af, Det var en af Luthers yndlingsbøger i Bibelen. Og han skrev en kommentar til det på, jeg tror, 800 sider eller sådan noget. Som i to bind, som jeg har stående hjemme på hylden og har prøvet at læse lidt i. Under forberedelsen. For det er her, vi er helt inde ved kernen af det kristne budskab. Og den kerne, den skulle meget gerne hos os i vores bevidsthed ikke bare ligge som et punkt i en undermenu et eller andet sted herude, men det skulle gerne være centralt for os. Det skulle gerne være noget, som er i vores bevidsthed. Galaterbrevet er et kampskrift, som Paulus har skrevet. Det er skrevet i en bestemt situation til nogle bestemte mennesker, og det omhandler et specifikt problem. Og alligevel så er det blevet en del af det nye testamentes kanon, som alment gældende og forpligtende rettesnor for alle kristne til alle tider. Og det har mindst to grunde. For det første, så det som er problemet, som er stridens kerne, det er et problem, som er forekommet i alle kristne menigheder til alle sider. Og for det andet, foruden al polemikken, så indeholder brevet også noget af det mest fantastiske, befriende kristne forkyndelse. Og begge dele tager vi op i de her bibeltimer. Hvem var det, Paulus skrev til? Det var menighederne i Galatien. Og der er vi nede i de nuværende Tyrkiet. Omkring der, hvor Tyrkiets nuværende hovedstad Ankara befinder sig. Det er en del af det landskab, som kaldes Galatien. Og det hed det også på Paulus' tid. Dengang var der også en romersk provins, fordi romerne de inddelte jo, og det var lidt ligesom når koloniherrene lavede grænser i Afrika, at det fulgte ikke altid sådan de naturlige befolkningsmæssige grænser. Og romerne de havde slået Galatien sammen med de to tilstødende landsdele, Lykaonien og Pisidien. Og vi ved ikke, hvilken om det bare er landskabet, Paulus tænker på, eller om det er den romerske provins. Hvis brevets modtager, som nogle bibeltolkere mener, er menighederne i Lykaonien, altså Ikonion, Derbe og Lystra, så er det de menigheder, som Paulus besøgte på sin første rejse, sin første missionsrejse. Og hvis det er tilfældet, så er brevet skrevet i et sted mellem år 48 og 50, og er dermed det ældste skrift i Nytestamentet. Det ved vi ikke. Paulus besøgte alle de her områder, både Galatien, Pisidien og Lykaonien, på sin missionsrejser. Så vi ved ikke, om det er der. Men det kan være, at det, vi læser nu, er det ældste skrift i Nytestamentet. Under alle omstændigheder er situationen den, at Paulus har grundlagt en række menigheder på sin rejse i det galatiske område. Derefter han rejst videre til Efesos, måske endda videre endnu til Makedonien og Grækenland, og så er der så nogle medevangelister, som han har talt med og som er kommet direkte fra Galatien, som har givet ham nogle nyheder, som har været stærkt foruroligende for Paulus. Som faktisk har givet ham et mindre chok, som har gjort ham dybt frustreret og dybt ulykkelig. Og derfor skynder han sig at skrive det her brev til galaterne. Og hvad det går ud på, skal vi komme til om lidt. Galaterbrevet starter sådan her. Vi læser fra vers 1 i kapitel 1. Fra Paulus, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde, og alle brødrene hos mig, der hos mig. Til menigheden i Galatien, nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen for vores synder, for at rive os ud af den nuværende onde verden, efter Guds vor Faders vilje. Ham være ære i evighedernes evigheder. Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Der er bare nogle, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium, end det vi har forkyndt jer, forbandet være han. Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen, hvis nogen forkynder jer et andet evangelium, end det I tog imod, forbandet være han. Paulus er dybt frustreret, fordi der i Galatien, efter at han er taget afsted, er kommet nogle andre forkyndere. Et nyt hold evangelister. Og de hævder, at de er disciple af de oprindelige 12 apostle. Og de hævder, at deres lære er en bedre og nødvendig overbygning på det budskab, som de har modtaget af Paulus. Ikke fordi de vil fornægte Jesus eller frelsen i ham eller noget som helst af det, men der er bare en overbygning, som de lige synes er nødvendig at have med. Og det reagerer Paulus altså sådan her på. Der skal aldeles ikke føjes noget som helst til det evangelium, som Paulus er kommet med. Og hvis nogen gør det, er han forbandet. Det er meget voldsomt, og vi møder sjældent så voldsomme udtalelser fra Paulus. Men her mener han, at det er nødvendigt, og at han bliver nødt til at være utrolig skarp og utrolig tydelig over for galaterne. Det her, venner, det er alvor. Der er noget her, som er så grundlæggende, som er så vigtigt, som er så nødvendigt at holde fast i, så I kan ikke bare tage imod de her nye lærere og bare tro på, hvad de fortæller jer. For det er ikke en overbygning på evangeliet, det er et andet forvrænget evangelium, der kommer. Vi fortsætter vers 10. Er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud? Eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg ville være til behag, var jeg ikke Kristi tjener? For jeg gør jer bekendt med, brødre, at det evangelium, som er forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. Jeg har heller ikke modtaget eller lært det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. Både her og i indledningen, hvor Paulus præciserer, hvem han er, får vi en fornemmelse af, hvad det er, der har trængt sig ind hos galaterne. Første del af de nye evangelisters lære, det er et karaktermord på Paulus. De nye lærere siger, at man behøver ikke tage ham så seriøst igen. Han er jo ikke en rigtig apostel. Han er ikke engang en af de 12. Han er en opportunist. Han er en efteraber. Han har hørt nogle brokker af apostlenes lærer, og er så ellers far derudaf for at omvende hedninger. Og noget af det, han siger, kan være meget godt, og det er fint nok. Men for at være sand kristen, der har man brug for at lytte til dem. De sande apostles efterfølgere følger deres anvisninger til at opnå et mere fuldkomment kristenliv. Anden del af disse apostles lærere, eller disse nye prædikanters lærere, det er så anvisningerne på, hvordan man opnår et bedre kristenliv. Og det går kort og godt ud på, vi kommer tilbage til det nogle gange i løbet af her, fordi det står ikke direkte i kapitel 1, men for at vi kan forstå, hvad det er, Paulus reagerer mod, så er vi nødt til lige at tage det nu. Anden del går ud på, hvordan man opnår et bedre kristenliv for de her nyomvendte hedninger. Og det går kort og godt ud på, at de skal blive jøder. De skal lade sig omskære og dermed forpligte sig på Moseloven, overholde hele den ceremonielle del af Moseloven, og kun sådan kan de helt være og forblive under Guds løfter og Guds nåde, siger disse nye lærere. Godt, I er blevet omvendt, I har lært Jesus at kende. Fantastisk. Men for at I skal blive i det, så er I nødt til at komme ind under pagtsfolket. Blive jøder. Med alt, hvad der tilhører. Og forvirringen i Galatien var akut og stor. For hvem skal man lytte til? Først kommer Paulus, som med stor frimodighed forkynder evangeliet for dem. Så kommer disse nye lærere, som også har stor autoritet. Og ligesom Paulus, så forkynder de om Gud. Ligesom Paulus citerer de Bibelen som bevis. Altså det gamle testamentets skrifter. Og ligesom Paulus påberåber de sig apostolisk autoritet. Og her bliver brevet lige pludselig utrolig aktuelt. For selvom verden har forandret sig meget siden det første århundrede, så er der nogle ting, der er uændret. Og en af de ting, som ikke har ændret sig, det er mængden af prædikanter og bevægelser, der markedsfører deres egen mere eller mindre hjemmestrikkede udgave af det kristne budskab. Jeg møder tit spørgsmålet, og især nu har jeg den glæde også at blive inviteret til at holde nogle timer for juniorer og LMU'ere. Og et af de spørgsmål, som meget ofte kommer, det er, jamen, hvordan kan vi vide, at det lige præcis er os, der har ret? Der er jo mange, der hævder at være kristne. Der findes jo utallige forskellige kristne retninger. Så hvorfor skulle det lige være os, der har fundet sandheden? Og vi kan forvirres over mylderet af forskellige sandheder, også forskellige læsninger og tolkninger af Bibelen. og tænkte, hvem skal vi lytte til? Hvordan kan vi kende det sande evangelium fra det falske? Og lige præcis derfor er det en rigtig god idé at genbesøge Galaterbrevet. For her får vi hjælp til lige præcis det. Paulus begynder allerede i brevets indledning sit forsvar mod kritikken. Og det skal vi lige stands for et øjeblik. Han er Paulus apostel, ikke fra mennesker. Og det er i første omgang, hvad skal man sige, det er første del af Paulus' svar og Paulus' argumentation for, hvorfor det er det evangelium, han har forkyndt, som er det sande evangelium. For det sande evangelium er ikke fra mennesker. Ikke fra mennesker. Ikke udsendt af et menneske. Men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde. Derfra kommer det sande evangelium. Evangeliet er ikke menneskers tanker og refleksioner om bibelske emner. Evangeliet er Jesus Kristus, der taler direkte til os gennem sine evangelister og gennem sine apostle. Det kan i nogle tilfælde være interessant at høre om menneskers tanker og refleksioner om Gud og om sig selv og om verden, men det kan ikke betegnes som et kristent vidnesbyrd eller en kristen prædiken. Vidnesbyrd, prædiken og evangelisering er at viderebringe et budskab, der ikke er fra mennesker, men fra Jesus. Og så kommer vi videre i Paulus' forsvar mod den her kritik. Fra vers 13. I har jo hørt om, hvordan jeg tidligere levede i jødedommen, at jeg til overmål forfulgte Guds kirke og ville udrydde den. Jeg gik videre i jødedommen end mange jævnaldrende i mit folk og brændte mere af iver for mine fædrene overleveringer. Men da Gud, der havde udset mig fra moders liv og kaldet mig ved sin nåde, besluttede at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningerne, rådførte jeg mig ikke først med nogen af kød og blod. Og jeg drog heller ikke op til Jerusalem til dem, der var apostle før mig, men drog til Arabien og vendte siden tilbage til Damaskus. Dernæst, efter 3 års forløb, drog jeg op til Jerusalem for at træffe Kefas, og jeg blev hos ham i 14 dage. Men andre af apostlene så jeg ikke, kun Jakob, Herrens bror. Jeg tager Gud til vidne på, at hvad jeg skriver her ikke er løgn. Dernæst tog jeg til Syrien og Kilikien. Jeg var personligt ukendt for Kristi menigheder i Judæa. De havde bare hørt om, at han, der før forfulgte os, nu forkynder den tro, han tidligere ville udrydde, og de priste Gud for mig. Paulus beskriver her, at han aldeles ikke er nogen efteraber, og at det budskab, han forkynder, det stammer ikke fra de andre apostle, men det stammer fra Jesus selv. Han har ikke modtaget det af mennesker, et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. Det er et emne, som Paulus går lidt hen over for det meste i sine breve. Men vi har nogle antydninger af, hvad der er sket. Han er taget til Arabien, derefter til Damaskus, og bagefter til Kilikien og Syrien, hvor han endte i Antiochia. Og i løbet af den her periode har han fået nogle åbenbaringer. Jesus har vist sig for ham. Og i 2. Korintherbrev fortæller han om, hvordan han blev bortrykket til den tredje himmel. Og det vil sige, at det, som Paulus forkynder, er ikke noget, der stammer fra andre mennesker. Det er ikke rygter, han kommer med. Det er heller ikke noget, han selv har lært. Men det er noget, han har modtaget direkte fra Jesus Kristus. Han har ikke stået i lære hos nogen af de andre apostle. Han har kun mødt et par af dem kortvarigt, som vi kan læse om. Han fortæller om sit besøg i Jerusalem. Og så siger han videre, at på trods af det, selvom han ikke har været der for at afstemme sit budskab med de andre apostlene, så er der ikke nogen af dem, som har korrekset ham. Tværtimod priste de Gud for ham, og de føjede intet nyt til hans budskab. Og Paulus fremhæver desuden, at han optræder som ligemand overfor apostlene, og endda tillader sig at kritisere selveste Peter, lederen af apostlene, offentligt. Det skal vi komme rigtig meget tilbage til efter kaffepausen. Mange har stusset over, at Paulus så nidkært og ihærdigt forsvarer sin status som apostel, herunder sin ords guddommelige autoritet. Og især et sted som Danmark i Jantelovens hjemland, der virker sådan en reaktion som en uklædelig selvpromovering, eller også som en forsmået leders bitre og hissige genmæle. Men det er en fejl at forstå det i den retning. Og her har det hjulpet at læse Luther. For Luther fremhæver i sin kommentar til disse vers en vigtig iagttagelse, nemlig at det ikke er sin egen person, Paulus forsvarer, men det er apostelembedet. Paulus mener ikke, at han som person er ufejlbarlig, og derfor skal de lytte til ham. Men den åbenbaring, han har fået af Jesus, med deraf følgende kald til at være apostel, den har autoritet. Og hvor er det vigtigt? At det er det, vi forholder os til, også når vi lytter til prædikanter, som måske ikke altid siger det, som vi kunne tænke os at høre. For jeg ved i hvert fald godt fra mit eget liv, at man kan sagtens sidde nede i en forsamling under en prædiken og føle sig ramt. Og man kan sidde og føle, nej, det her, det bryder jeg mig bare ikke om at høre. Det kan da ikke være så, det kan da ikke være sandt, det kan da ikke være sådan, det er. Der er man nødt til at tjekke efter. Hvad er det, der er blevet sagt? Der findes nemlig også prædikanter, som får meget kritik og mange ukvemsord, fordi man siger, at de har nogle meninger, som er totalt langt ude. Og her er vi igen nødt til at skelne imellem personen og embedet. Det, som jeg sad og blev stødt over under prædikenen, var det noget, som prædikanten sagde, fordi det nu var hans holdning, eller det lige nu var noget, han synes? Eller stammer det fra en åbenbaring af Jesus Kristus? Det evangelium, som engang er blevet forkyndt for os, det evangelium, som vi har her i Bibelen, det står så fast. Så ingen må ændre det. For der er ikke tale om petitesser. Det er selve evangeliet, det er selve det apostolske vidnesbyrd, der er på spil. Der står om den første menighed, at de holdt sig til apostlenes lære. Det er det første, der nævnes. Derefter nævnes fællesskabet, brødsbrydelsen og bønderne. Men det første og vigtigste, som de holdt sig til, det var apostlenes lære. Det evangelium, som Paulus er udsendt for at forkynde, må bare ikke ændres eller forvanskes. Det står så fast, at ingen, hverken ham selv eller en engel fra himlen, har ret til at ændre på det. Og Paulus' grove forbandelser over de nyankomne lærere står ikke alene. De bekræftes i Johannes' åbenbaring, kapitel 22, vers 18. Johannes åbenbaring, kapitel 22, vers 18. Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog, føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog. Og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog. Det er sådan, det er. Det er ikke bare for sjov eller falsk beskedenhed, når Jakob skriver i sit brev: mine brødre, ikke mange af jer skal være lærere, for I ved, at vi får en særlig hård dom. Det er ikke beskedenhed. Det er realiteterne. For om evangeliet forkyndes rent og sandt, det har betydning for menneskers evige frelse. Hvis det, jeg står og siger heroppe fra prædikestolen, ikke er i overensstemmelse med det, Bibelen siger, så kan jeg blive årsag til, at der er mennesker, der går fortabt. Og Jesus siger, at hvis man bliver årsag til det, var man bedre tjent med at få hængt en møllesten om halsen og kastet i havet. Og derfor er vi også så optaget af den rette lærer. Fra forskellige sider latterliggøres den såkaldte kirkelige højrefløj for at være sygeligt optaget af bogstaver og dogmer og formuleringer i stedet for det kristne liv. Og til det kan vi sammen med Paulus sige, at uden det rene, uforfalskede evangelium, så er der ikke noget kristent liv. Så er al vores aktivitet kun tidsspilde, der ender i fortabelse. Evangeliet er netop levende ord. Og netop derfor er et forvrænget evangelium så farligt. Fordi det ligner, men det mangler livet og kraften. Og det skal vi gå meget dybere ind i om lidt. Nu synes jeg først, vi skal bede sammen. kære Gud og far i himlen. Vi må bede med salmisten i salme 119. Jeg vil aldrig glemme dine forordninger, for ved dem holder du mig i live. Vi beder dig, Herre, om at vi må holde fast på det budskab, som Bibelen giver os. Vi beder om, at du vil hjælpe os til at se klart, at du vil åbne vores øjne, når vi læser og hører. At du ikke mindst vil åbne vores hjerter, så vi må tage imod det rene, sande, uforfalskede evangelium.